Jeg hedder Børge, og jeg er rektor på Dansk Bibelinstitut. Det er jeg på 10. år. Det forstår jeg ikke helt selv, men tiden går jo. I de år, jeg har været rektor, så har vi aldrig før oplevet at have så mange studenter, som vi har nu. Og vi har aldrig oplevet at have så stor efterspørgsel på færdige folk, som vi har nu. Vi kan simpelthen ikke følge med. Det gælder præster til folkekirken, det gælder ansatte i de kirkelige organisationer, det gælder ydermission. Alle steder så spørger de efter veluddannede medarbejdere. Da vi blev velkommen her i sommer til et nyt hold, så kunne jeg sige for første gang i min rektortid, at jeg er næsten sikker på, at jeg kan love jer arbejde, når I er færdige. Det har jeg faktisk ikke altid kunnet i min DBI-tid, men sådan er det altså lige nu. Så vil vi gerne have produktionen sat op. Nu er vi i nye lokaler, vi har plads til det. Så det er sådan hovedbudskabet her fra mig. Så kæmper vi jo meget med økonomien på DBI. Det har vi gjort i alle 10 år. Men vi har fået en god idé. Vi har lavet sådan en kampagne, som hedder, det er sådan 1% kampagne. Vi opfordrer folk til at give, hvad der svarer til 1%, eller hvad der svarer til kirkeskatten, 1% af ens personlige indkomst. Det er altså ikke særlig mange penge. De fleste af jer, I aner sikkert ikke, hvor meget de betaler i kirkeskat. Det er sådan noget, man ikke mærker, fordi det gør man hvert år. Men vores tanke det er, at sådan nogen som jer, I skal jo støtte LM's vigtige arbejde, lokalt og internationalt. Men I skal også bekymre jer lidt om forsyningstropperne, at der hele tiden er nogen, som bliver uddannet til at tage over, når der er brug for det. Så vores tanke det er i løbet af de næste 5 år at få 1.000 nye 1% gavebreve. Og det kræver, at vi får cirka 5 i 200 menigheder. Jeg tog 10 med. De 5 af jer kan overveje og så sige, nej, det skal nok ikke være det. Men de 5 andre, ja. Det var de indledende bemærkninger. Så ved I lidt om mig og om DBI. Og så er det sådan, at jeg har faktisk fået et emne i dag. Et emne, som er lidt af en udfordring, fordi den hedder underordnet jer under hinanden. Er det sådan der, Peter? Er den for tæt på? Det er helt fint. Godt. Jeg har fået et emne, der hedder underordnet jer under hinanden. Og en tekst fra Efeserbrevet kapitel 5. Vers 15 til kapitel 6, vers 9. Og den vil jeg starte med at læse. Se derfor til, ja, vi må hellere komme op og stå. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelse, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden, i ærefrygt for Kristus, i hustruer under jeres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig selv hen for den, for at hellige den og rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er rigtigt og ret. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. I fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men som kristige tjenere, der hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje, som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør er godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I som er herre, optræd på samme måde over for dem, lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlen, og han gør ikke forskel på nogen. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os og give os det, som vi har brug for i dag. Amen. Paulus indleder Efeserbrevet med at minde menigheden om, hvad de har. Det er i Efeserbrevet, vi har en fantastisk indledning med en lovprisning og en hyldest til Gud, som i Kristus har givet os del i al himlens åndelige velsignelse. Det er noget, som Paulus ofte gør i sine breve. Minder om og udfolder, hvad vi har i Kristus. Han konkretiserer det. Vi har syndsforladelsen, tilgivelsen, det med, at vi er frikendt for Guds ansigt. Vi har barnekort. Vi har Kristus-relationen. Vi har ånden som pantet på vores arv i himlen. Når Paulus udfolder, hvad vi har, så starter han i evigheden, og så slutter han med den nye verden. Det er ligesom den klangbund, som Paulus har lagt. Og efterhånden, som han så kommer hen i brevet, så begynder han at udrede, hvad betyder det så for menigheden og for den enkelte, at vi har det, som vi har i Kristus. Hvad betyder menighedens nye stand? Det, at de er blevet levende gjort fra at have været døde og fra at have været bundet af afguder og bundet af deres egen gudsfjendske natur. Hvad betyder hele den nye situation? Det udfolder han så i de tre sidste kapitler i Efeserbrevet. Og der har vi nogle meget konkrete og nogle meget generelle formaninger. I skal derfor ligne Gud, siger Paulus i starten på Efeserbrevet kapitel 5. Det er ligesom det overordnede. når I hører Gud til og er hans børn, så skal I, I ligne ham. I skal vandre i lyset. Det er også sådan et af de generelle udsagn, som Paulus bruger i mange forskellige sammenhænge. Så Paulus, han udfolder på forskellige måder, hvad det Guds forhold, som han er beskrevet i de tre første kapitler, hvad det betyder for den enkelte og for fællesskabet. Og det gør han altså med det mønster, som vi kender fra Paulus' breve, at han siger, I skal leve som lysets børn. I er lys. Vær lys. Efeserbrevet kapitel 5, vers 18. Altså, vi skal være det, som vi er i Kristus. Og så gør Paulus det i Efeserbrevet, som han ofte gør i sine breve. Han tager ligesom fat på de cirkler, som vi lever det kristne liv i. Og her i Efeserbrevet, der gør han det meget konkret. Han starter med den nære relation til ægtefællen, dernæst relation til familien, forhold mellem børn og forældre, og så udvider han til arbejdslivet, forhold mellem slaver og herrer, og endelig så siger han noget om relationen til hinanden i menigheden, hvor han bruger billedet med Guds fulde rustning. Det afsnit, det skal vi ikke have for os her i dag. Og andre steder, så taler Paulus om relationen til samfundet, til øvrigheden. Og dermed så får Paulus sagt, at det at være kristen, det at have fået Guds forhold og hvad blev det Guds barn, det er på sin vis noget meget personligt, noget meget privat, men det er samtidig noget, som har indflydelse på alle de relationer, som vi står i. Forhold til vores ægtefælle, vores familie, forhold i vores arbejdsliv, forhold til hinanden i menigheden, forhold til det samfund, som vi lever i. Troen, den har ringvirkninger ind i alle livets forhold. I som er lys, fordi at I har modtaget lyset fra Kristus. Vær lys, vær det, som du er. Det går jo ikke automatisk. Og derfor så siger Paulus også, at den åndelige virkelighed, som vi ejer i Kristus, den er det ikke på samme måde, som når man lærer at køre på cykel, at har man lært det, så kan man det resten af sit liv. Sådan er det ikke med evangeliet. Evangeliet, det skal tilegnes igen og igen. Og derfor så siger Paulus, at I skal lade jer fylde af ånden, og I skal tale til hinanden med salmer, hymner, åndelige sange, synge og spille hjertet for Herren, og I skal altid sige Gud tak for alle ting i Jesu navn. I skal lade jer fylde af ånden, og det skal I gøre ved at lade jer fylde med det, som er essensen i det kristne fællesskab. Fællesskabet om lovsangen, fællesskabet om bønden, fællesskabet om Guds ord, som Paulus siger det tilsvarende afsnit i Kolossenserbrevet, lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. I skal fylde jer af den åndelige virkelighed, som I ejer i troen. I skal altid holde forbindelsen til Kristus varm. Og det skal I gøre ved at til stadighed lade jer fylde af Guds ord, af lovsang og af bøn. Vi vil måske i sådan en situation have tænkt på det personlige andagsliv, det at læse Guds ord og bede til Gud derhjemme. Det nævner Paulus også andre steder, men Paulus nævner faktisk ofte det, som han gør her, nemlig det at lade sig fylde af Guds ord i det kristne fællesskab. Paulus, han ved, hvor ustabil og svage mange af os er, når det gælder vores personlige gudsforhold. Vi har brug for fællesskabet for at holde forbindelsen til Kristus varm. Vi har brug for at synge evangeliet ind i ind under huden, sådan at vi bliver klar over, at det er min virkelighed. Vi har brug for bønnen og fællesbønnen. Bønnerne i salmernes bog, bønnerne i vores salmerbog og i de gode sanger og salmer, som vi synger. Vi har brug for at leve i den åndelige virkelighed fra dag til dag. Og fra det her meget overordnet, så går Paulus over til at blive meget konkret, og så er der seks forskellige grupper i menigheden, som Paulus tiltaler. I hustruer, i mænd, i fædre, i børn, i slaver, i herrer. Og så har han noget at sige til hver enkelt gruppe. Nu vil Paulus altså gøre det helt konkret. Hvad betyder det her for de nære relationer? Det, som han har udfoldet overordnet. Han starter med at sige, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Og der bruger han for første gang ordet underordne sig i det her afsnit. Det er jo ikke et ord, som er i så høj kurs i dag. I dag så skal man jo i stedet for realisere sig selv. Det er det, som der skrives mange hyldemeter bøger om. Men Bibelen er ikke altid politisk korrekt. Og det med at underordne sig, det med at tjene, det med at ofre sig, og det med at give afkald, det er nøgleord i Bibelen, som konkretiserer, hvad kristen kærlighed er i praksis. Så kan vi endda synes, at det at underordne sig under Kristus, det må jeg være til at finde ud af. Kristus, han er jo den, som har fjernet vores skyld. Han er den, som er opstået af graven. Han er den, som er kongernes konge og herrenes herre. Han lever hos Gud. Selvfølgelig skal vi underordne sig os under ham. Men det er jo ikke så let i praksis. Vi ved, hvordan Peter havde det dengang, at Jesus han første gang sagde, at han skulle til Jerusalem og lide og dø. At Peter sagde, nej Jesus, det har du altså misforstået det her. Altså det med, at vi andre også kan have vores uforgribelige mening om, hvordan det hele skal være, også hvad Kristus skal sige og gøre, det tror jeg ikke bare, det var Peter, der nørklede med. Jeg tror, når vi kommer til praksis, så er det en udfordring for os alle sammen at underordne os under Kristus. Og hvordan gør vi så det? Det ved I faktisk her i Nansens Gade, hvis I lukker jeres øjne op. Fordi I har skrevet på vægen her, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er skrevet af en skiltemaler, som er død nu, som jeg kendt. Han sagde, at så længe betongen i Nansens Gade holder, så holder også det, han har skrevet her. Fordi han kunne sit kram. Christian Skarsholm hed han, og jeg bor i det hus, han byggede i 1936. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det med at fastholde Guds ord, ordets bevare, det betyder også at fastholde, holde fast ved. Det er det samme ord, som bruges i missionsbefalingen. Holde fast ved alt det, som Jesus har sagt. Og underordne sig under Kristus, det er at bevare, fastholde, adlyde, leve efter Jesu ord. Ha' det som en lygte for vores fod og et lys på vores sti. En disciple skal ikke gå foran sin mester. Vi skal ikke tro os klogere end Jesus på de åndelige eller etiske ting. Vi skal underordne os under ham og hans ord ved at bevare og fastholde hans ord. Så langt, så godt. Men vi kommer ikke uden om det helt konkrete. Hvordan underordner vi os så under Kristus? Det gør vi ved at underordne os i de nære relationer. Og at leve sådan, som Kristus vil, vi skal gøre det i de nære relationer. I hustruer, det er den første gruppering, som Paulus tiltaler. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Nu er det jo en fredsommelig forsamling, jeg citerer det her i, men det vil være problematisk at citere det her. I de fleste offentlige forsamlinger i Danmark, her er herr Paulus så inderlig politisk ukorrekt. Og det er også en udfordring, det som Paulus siger her. En ting er at underordne sig under Kristus, for han er jo den fuldkomne. Han er den korsfæstede opstand, han er den himmelfarne. Han er den, som aldrig tager fejl, og som altid vil os det godt. Men at underordne sig en skrøbelig, syndig, svag og egoistisk ægtefælle, det er en udfordring. Paulus bruger her udtrykket, at en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. Det ord, det har en lidt anden klang på grundteksten, end det har i dag. I dag der er hovedet, hvis man har et godt hoved, så har man en god forstand. Det er slet ikke det, der ligger i de bibelske ord. Men hovedet, det er et ord, der betyder den første. Den som leder, og den som styrer. Og det som Paulus siger, det er altså, at manden er ægteskabets og familiens leder, og at kvinden skal underordne sig under mandens lederskab i ægteskabet. I mit arbejdsliv så har jeg prøvet at have gode ledere og have mindre gode ledere. Det er jo altid lettest at underordne sig under en god leder, en god leder, som får det bedste frem i sine medarbejdere. Det gælder også den modsatte vej. En god medarbejder kan være med til at hæve en leder. Gode medarbejdere kan gøre en leder til en god leder, og kan være med til at give medspil og modspil gennem samtaler og gennem det samspil, man har på en arbejdsplads. Det er altså det ord, som Paulus bruger, når at han vil konkretisere, hvor i består kærlighedens konkrete skikkelse for en gift kvinde i et ægteskab. Han taler ikke om kvinder generelt. Han taler i anden sammenhæng om ugifte kvinder. Han taler også i pastoralbreven om enker og så videre. Men her er det altså lige præcis de gifte kvinder, som han henvender sig til. Og han siger, at der er altså en kønsbestemt forskellighed. Nu er jeg også godt klar, og jeg bliver meget politisk ukorrekt, men der er en kønsbestemt forskellighed. Ikke fordi man er forskellig værdi, fordi at det understreger han igen og igen. Der er ikke persons anseelse hos Gud. Gud gør ikke forskel på folk. Der er ikke forskel på mand eller kvinde. Men der er en forskellig funktion og en forskellig opgave. Og her skal hver stand altså tage netop det til sig, som gælder dem. Der er forskel på, om man bruger underordne sig i en magtstruktur eller i en kærlighedsstruktur. I militæret for eksempel, der kan man være i en situation, hvor at der er brug for klare kommandoveje, og hvor det kan være liv og død, og at der er en, som ved, hvad der skal gøres, og som kan kommandere. Og sådan er det også på DBI. Vi skal have en brandinstruktør, som kan råbe og skrige det rigtigt, hvis det bliver brand. I sådan en sammenhæng, så handler det ikke om, at man laver et udvalg og sætter sig ned og diskuterer, men der handler det om, at der er en, der ved, hvad der skal gøres, og som kan komme med en klar kommando, som ikke står til debat. Det er en typisk magtstruktur. Et ægteskab, det er ikke en magtstruktur, men det er en kærlighedsstruktur. Og i den kærlighedsstruktur, der siger Paulus altså, at en kvinde skal indordne sig under mandens lederskab og tjene sin ægtefælle gennem det. Det begrunder Paulus i selve skabelsen. Adam, han kunne jo ikke helt finde ud af det, dengang han var alene. Han gik der i Guds fuldkomne verden, og syntes, at der var et eller andet, der manglede. Der var noget ubehjælpsomt over ham. Og så skabte Gud Eva. Og siden har Adam altså haft brug for sin Eva, og hun skal gå ind i den rolle, som Gud har skabt hende til. Så siger Paulus, I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. Det var ikke så usædvanligt, det der med, at kvinden skulle underordne sig under manden. Det var en del af den jødiske og græske struktur. Det, som er usædvanligt for Paulus, det er, at han overhovedet tiltaler kvinden i sine menighedsbreve. Det vil en jøde aldrig gøre i synagogen. Vi har simpelthen ikke en eneste parallel til, at en jødisk rabbiner vil sige, I mænd, I kvinder. Men det gør Paulus altså. Når han siger, I mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken, så siger han også noget, som er usædvanligt, både i forhold til jødisk og græsk kultur. Han var politisk ukorrekt, også i forhold til sin samtid, Paulus. Og han siger altså, at nu har han lige sagt, at manden har et særligt lederansvar. Og så siger han efterfølgende, hvad han skal bruge det til. Det skal du bruge til at give dig hen og tjene din ægtefælle med Kristi, med Kristi offer og hans hengivelse for øje. Så er det sagt, hvordan var Kristus hoved for menigheden? Det var han ved at vaske disciplenes fødder. Det var han ved at tjene menigheden og give sit liv for den. Hvordan er man god hoved i sit ægteskab? Det er man måske ved at tømme skraldespanden, vaske på toilettet og gøre alle de ting, som får en familie og en ægtefælle til at trives. Der er altså i Bibelen en kønsforskellighed nedlagt i de bibelske formaninger og nedlagt i hele vores natur. Vi skal ikke være ens. Vi skal være dem, vi er. Mænd skal være rigtige mænd. Kvinder skal være rigtige kvinder. Og vi skal være især tage de formaninger til os, som Guds ord siger. Vi skal ikke bruge det, der er talt til den anden, til at slå hende eller ham i hovedet med, men vi skal tage Guds ord til os, det som er sagt til os, og så forsøge at virkelig gøre det. Og når vi gør det, så får ægteskabet den dynamik, som de har brug for. Jeg havde for nogle år siden en meget mærkelig oplevelse. Min kone og jeg, vi læste en, der hedder John Gray. Det er ham, der har skrevet en berømt bog, der hedder Mænd er fra Mars og kvinder fra Venus, som er sådan en erfaringsbaseret bog om forskellen på mænd og kvinder. Og han har skrevet en hel stribe bøger. Når han formulerer kønsforskellighed, så bruger han ikke de pauliniske udtryk her, men hans pointe, den er uhyre tæt på det, som Paulus siger her. Det vil altså sige en, som slet ikke tager et udgangspunkt i Bibelen, men kun, hvad skal man sige, skriver erfaringsbaseret, men som har en næse for det med kønsforskellighed, fordi det er hele hans tilgang til forståelsen af ægteskabet. Han siger altså nogenlunde det samme, som Paulus her siger for 2.000 år siden. Paulus uddyber det med mandens kærlighed til hustruen. Han siger, I er jo et legeme. Det er jo det, der er pointen i det, der siges ved selve ægteskabets indstiftelse i paradiset. De to skal blive et kød. Paulus gør opmærksom på, at vi har jo altid omsorg for vores krop. Hvis vi slår vores store tå, eller hvis vi brænder en finger, så siger vi aldrig, det er jo bare fingeren. Det generer ikke mig. Men vi er et med vores legeme, og vi har omsorg for vores egen krop. Og sådan skal en mand altså have omsorg, ikke bare for sig selv, men for sin ægtefælle. Forsømmer man sin ægtefælle, så forsømmer man den væsentligste relation, som man står i som menneske. Vantrives vores ægtefælle, så vantrives vi også selv. På Paulus' tid, der var de fleste gift. Jeg tror, det var derfor, at han ligesom sagde, I mænd, I kvinder. Men i anden sammenhæng, så taler han jo også til de ugifte i 1. Korinther 7, og han taler til enker og til enke mænd og så videre. I alle de forskellige civile stand, vi lever i, så har Guds ord sit lys at kaste, men her er det altså lige præcis ægtefællerne, han starter med, og familierne. Så går han videre, og så siger han, I børn, adlyd jeres forældre og citerer det fjerde bud, og så siger han, I fædre, ligesom det var meget usædvanligt at tiltale kvinder, så var det også uhørt at tiltale børn. Det gjorde man aldrig i synagogen. Børn, de sad over sammen med kvinderne bag et forhæng eller bag, og sådan de ikke kunne ses. Men Paulus betragter altså børn som fuldværdige medlemmer af menigheden. Og han har et specielt budskab til dem. Hvor har han lært det fra? Jo, det er jo ligesom en genklang af Jesu egne ord om, at børn hører til Guds rige og er tænkt med i discipleflokken. Det gjorde, at de første kristne menigheder, de havde en anden praksis omkring børn, end det, der var vanligt i kulturen. Og her gentager Paulus så ligesom det fjerde bud med henblik på børnene. Adlyd jeres forældre i alt. Og så siger han til fædrene, I fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning. Sandsynligvis så var det sådan, at den menighed, som Paulus skriver til, at der sad man, ligesom man gjorde i de gamle kirker, der sad mænd i den ene side, og kvinder og børn i den anden side. Og så skulle man egentlig synes, det var mest naturligt, at Paulus han vendte sig til kvinderne, og så sige, I kvinder, I skal opdrage jeres børn godt. Men Paulus han siger, I fædre, og dermed så udfordrer han alle fædre til at være nærværende fædre, som bruger kvalitetstid sammen med deres børn, som prioriterer familien frem for karrieren, og som engagerer sig i det, som har med børn og blære og børneopdragelse og alt, hvad dertil hører og gøre. I børn, i fædre. Nu har Paulus, hvad skal man sige, beskrevet den helt nære relation, familien. Så siger han, I slaver. Og hvis I kan holde ud og høre endnu ligesom en afvigelse fra kulturen, så var det faktisk også meget usædvanligt, at slaverne blev tiltalt selvstændigt. Det gjorde man heller ikke i synagogen, og det gjorde man heller ikke i den græske kultur. Men de kristne menigheder havde et andet syn på slaver, fordi at der er ikke forskel på træl og fri i selve Kristus-relationen eller i menigheden. Og det er også det, han slutter afsnittet med her. I har den samme herre i himlen, som ikke gør forskel på nogen. Slaver på Paulus' tid, det kunne være mange ting. Det kunne være krigsfanger, og det kunne være meget nedværdigende forhold. Det kunne også være helt andre relationer, hvor at slaver i den jødiske kultur, det var sådan et kontraktforhold, som højst varede 7 år, og som var forbundet sådan set med mange goder, som svarer til meget af det, som vi kender fra arbejdsgiver- og lønmodtagerforhold. Så det, som hvad skal man sige, vi kender som slaver fra forskellige steder i verden i dag, det er jo ikke helt det samme som på Paulus' tid. Men det, som er pointen for Paulus at få sagt, det er altså både det, at I slaver, I er brødre og søstre, I er fuldværdige del af menigheden, I er Guds børn på linje med alle andre, uafhængig af jeres stand. Og den jordiske stand, I står i, det arbejdsgiverforhold, som I har, der skal I tjene Gud og tjene mennesker. Det uddyber Paulus i forskellige sammenhæng. Ikke bare de rimelige herrer og arbejdsgivere, men også de urimelige. I har jo et overskud. Al himlens åndelige rigdom hører jer til. Hvad gør det så, at I skal tjene en lidt hysterisk og lidt urimelig arbejdsgiver på jorden? I skal praktisere det overskud, som hører troen til, Og I skal gøre jeres arbejde, som om jeres egentlige arbejdsgiver, det er jo Herren, den opstandne Kristus, og ikke mennesker. Og så siges der til I herrer, I skal optræde på samme måde over for dem. I skal lade være med at true. Paulus han foregriber her en helt ny relation mellem herrer og slaver, mellem arbejdsgiver og lønmodtagere. Senere skriver han Filemon brevet, som handler om en bortløben slave, som Paulus sender tilbage til sin herre. Og som Paulus siger, ham skal du modtage som en elsket bror, og ikke bare som en slave. I hele den måde at tænke omkring mennesker på, der ligger et menneskesyn, som på sigt blev en bombe under slaveriet, som det nedværdigende forhold, som det også er. Og det, som Paulus han gør her, det er ikke, at han afskaffer slaveriet, men det er, at han understreger, at i menigheden, der skal man leve med de relationer på en helt ny måde og ud fra et helt nyt perspektiv. Hvad er essensen? Nu er jeg ved at være færdig. Hvad er essensen i teksten? Vi skal altså leve troen ud i vores hverdag, i de familiære relationer, vi står i, og i de arbejdsmæssige situationer, som vi står i. Vi skal hverken leve selvudslættende eller selvrealiserende. Vi skal elske vores næste, men den måde, vi elsker vores næste på, det er at starte i de helt nære relationer, vores egen familie og de arbejdsmæssige relationer, som vi står i. Nogle gange er det lettest at tjene dem og elske dem på den anden side af kloden, men utrolig besværligt at elske dem, som er os allernærmest og som vi elsker allermest, allerhøjest. Men netop derfor har vi Guds ord, som er lygte for vores fod og lys på vores sti. Det gælder i et ægteskab. Her skal jeg som mand tage mit ansvar, mit særlige ansvar på mig som mand. Jeg skal elske min hustru med Kristi kærlighed og hengivelse. Og hustruen skal underordne sig under mandens lederskab. I børn skal være lydige på jeres forældre. I forældre, I må ikke true eller ophisse jeres børn, men skal opdrage dem i kærlighed og respekt. I som lever i et arbejdsgiver- eller arbejdstagerforhold, skal tjene Gud i de relationer, som I står i, og skal have det overordnede perspektiv og det overskud, som hører troen til. Og skal det lykkes, så er der brug for det kristne fællesskab. Og derfor vil jeg slutte med at minde om det, som er perspektivet. Det med at lade Kristi ord bo i blandt os. Lad os fylde af ånden ved at lade os fylde af Guds ord. Og lad os med lovsang og bøn og tak tilegne os Guds ord. Hvad enten Guds ord går på tværs af tiden, siger det, vi har trang til selv at sige, eller siger det helt modsatte, så er det Guds ord, som skal være en lygte på vores sti og et lys på vores vej. Amen.